Гаворыць Радыё Свабода з Пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Расія была і застаецца стратэгічным партнэрам Беларусі, але і Захад нам не абыякавы. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і парламенту. Кіраўнік таксама перадаў сваё пажаданне кіраўніцтву Расіі, каб яно зразумела, цытую, што мы не будзем хлопчыкамі на пабягушках. Мы самастойная суверэнная дзяржава, якая жыве з вамі ў адным доме, але мае сваю кватэру. Аналіз выступу ў нашай праграме неўзабаве. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў кіраўнікоў арабскіх краін Персідскай затокі аказваць палітычную і эканамічную падтрымку Іраку і больш актыўна змагацца супраць тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Абама выступіў у сталіцы Саудовскай Арабіі Эр-Рыядзе. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісаў закон, які забараняе паказ расійскіх фільмаў, знятых пасля 1 студзеня 2014 года, фактычна пасля анексіі Крыму. Пад забарону ў прыватнасці трапляюць мастацкія фільмы, тэлесерыялы, праграмы і тэлеперадачы. Як гаворыцца ў тлумачальнай запісцы да дакумента, гэта мера будзе спрыяць павышэнню ўзроўню абароны нацыянальнай бяспекі Украіны ў інфармацыйнай сферы. Брытанскай каралеве Лізавеце II сёння споўнілася 90 гадоў. Яна знаходзіцца на троне з 1952 году і з'яўляецца самым доўга кіруючым брытанскім манархам у гісторыі. На троне яна 64 гады. У гонар юбілею каралевы ў Брытаніі пройдуць розныя ўрачыстыя мерапрыемствы, а сама Лізавета сярод іншага пройдзе па Віндзорскім парку са сваім мужам, прынцам Філіпам, які на 4 гады старэйшы. Да мяне ў студыі далучылася мая калега Ганна Соус, яна сёння веб-рэдактар сайту. Ганна, якімі яшчэ тэмамі дапаўняецца вось гэтая карціна дня?
Я хацела бы звярнуць увагу слухачоў свабоды на тры відэа, якія сёння даступныя на нашым сайце. Першае – гэта архіўнае відэа, як савецкая ўлада паведамляла пра катастрофу на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Вы можаце паглядзець відэа 1986-87 гадоў, дзе расказваецца пра тое, што вось на Чарнобыльскай атамнай станцыі вялікіх разбурэнняў няма, пра якія вось гавораць заходнія СМІ, дыктар гаворыць, што ўсё ў парадку, гарантаваная бяспека здароўю, вядзецца кантроль і гэтак далей. Ну, гэта вельмі цікавае архіўнае відэа. Другое відэа звязанае з тым, колькі кніг Святлана Алексіевіч можа набыць беларус, паляк, амерыканец ды прадстаўнікі іншых нацыянальнасцях. У менскіх кнігарнях кнігі Алексіевіч каштуюць каля 300 тысяч рублёў, і падчас прэзентацыі кнігі Алексіевіч на свабодзе нобелеўская лаўрэатка выказала здзіўленне гэтым коштам і казала, што ўражаная, калі людзі прыносяць ёй на подпіс па 5 асобнікаў, бо гэта дорага. І журналісты свабоды даведаліся, ці толькі ў Беларусі цэны на кнігі такія высокія. Напрыклад, беларус за сярэдні заробак можа купіць 30 кніг Святлана Алексіевіч, чэх 70 кніг на месяц, француз 120 кніг, паляк 140, швед 150, амерыканец 250 кніг і немец 400 кніг Святлана Алексіевіч за свой сярэдні заробак. І яшчэ адно відэа, унікальны праект свабоды, Шэкспір на 11 мовах. П'есы Уільяма Шэкспіра гучаць на мностве моваў, а вось корэспандэнты розных службаў свабоды запісалі на розных мовах знамяніты маналог Гамлета «Быць альбо не быць». Яго можна пачуць па-грузінску, татарску, казахску, армянску і іншых мовах. Гэты маналог чытаюць акторы і міністр культуры.
Дзякуй, Ганна. Заходзьце на сайт свабода.орг.